Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundeak esan du Errusia eta Txina artikotik urrun mantentzea dela akordioaren helburuetako bat. Igor Susaeta. Donald Trumpekin inoiz ezin da jakin, baina Europako herrialdeek oro har txalotu egindutea EBE-etako presidenteak albo batera utzi izana Groenlandiako auziagatik Europako herrialde batzuei muga zergak ezartzeko mehatxua. Erabaki hori hartu du Etxe Zuriko maizterrak Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundea Ipar Atlantikoko itunaren erakundeko idazkari nagusi Mark Rutterekin artikorako akordio bat egiteko oinarriak adostu ondoren Davosen, Suitza, atzo gauean. Eta aliantza militarreko buruak gaur argitu duenez, helburuetako bat da Errusia eta Txina eremu horretatik urrun mantentzea. Egoera, neurri batean, aldatu egin den arren, talde komunitarioko estatuburuek eta gobernuburuek eutsi egin diote asteburuan deitu zuten ezoiko bilerari eta gaur arratsaldeko 7etan Bruselan bilduko dira. Erabakitzeko nola aurre egin Trumpen jokabideari. Oraingoz, Europako Parlamentuak atzo deliberatu zuenez berrestea aurreko uztailean EBE Europako Batasunak eta EBEek adostutako merkataritza ituna. Rutek Davosen hitz egin du gaur, munduko ekonomia foroak antolatutako mahai inguru batean, eta esan duenez atzo zera izan zuen mintzagai Trumpekin. Artikoko segurtasuna nola bermatu dezaketen AEB-ek, Kanadak, Islandiak, Danimarkak, Suediak, Finlandiak eta Norvegiak. Alegia, Groenlandiaren bueltan dauden aliantzako herrialdeek. Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundeko idazkari nagusia pozik zegoen atzo gauean, baina France Press berri agentziari esan zion zeregin asko daudela oraindik. Izan ere, aurreako ardioan itundutakoak kaleratu dituzte zenbait edabidek eta lausoak dira puntuak. 1951ko AEB-en eta Danimarkaren hitzarmena berritzea. AEB-ek base militar gehiago edukitzea Groenlandian Danimarkaren menpeko lurralde autonomoan. Eta Txina zein Errusia eremu geografiko horretatik kanporatzea. Hortaz, oraingoz argi dagoen bakarra da Trumpek ez diela otsailaren batetik aurrera 110%-ko muga zergarik ezarriko munduko uharterik handienera soldaduak bidali dituzten Europako 8 herrialdei. Alegia, Danimarkari, Erresuma Batuari, Finlandiari, Norvegiari, Suediari, Alemaniari, Herbereei eta Frantziari. Beste behin, inork haren interesen kontra egin duen bakoitzean bezala, kasketa harrapatu zuen Trumpek aurreko asteburuan eta neurri hori iragarri zuen. Atzera egin du ordea. Oinarrietan jaso ez duten arren, Danimarkak eta Groenlandiak gaur lasai har dezakete arnasa lurralde batasunari dagokionez. Izan ere, naiz eta Trumpek azken asteetan esan duen AEB-en eta oro har munduaren segurtasunarengatik beharrezkotzat jotzen duela Groenlandia anexionatzea. Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundearen idazkari nagusia Lison Artek gaur edabideei esan die Rutek etzuela alor horretan amore eman. Gainera, duela egun batzuk ez bezala, orain ematen du Trumpek baztertu egiten duela esku hartze militar bat egitea. Ez daukat indarra erabili beharrik. Ez dut indarra erabiliko adierazi zuen atzo Davosen Rutterekin batzartu aurretik. Mette Frederiksen Danimarkako lehen ministroak berretsi du subiranotasunaz ezin dela negoziatu. Ohar batean gaur jakinarazi duenez, atzo gauean Rutterekin hitz egin zuen eta Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundeko idazkari nagusiak adierazi zion Trumpekin edukitako bileran ez zutela horri buruz hitz egin. Soilik Danimarkak eta Groenlandiak arditzakete Danimarkari eta Groenlandiari eragiten dieten auziei buruzko erabakiak. Danimarkako defentsa ministro Troels Lund Poulsen areago joan da eta Trumpen eta Rutteren bileran hitz egindakoak kontuan hartuta beren herrialdea duela egun batzuk baino posizio hobeagoan dagoela idatzi du sare sozialetan. Trump. Finean, higiezinen agente bat naiz. Bien bitartean, berak auspotutako bake batzordea inauguratzeko ekitaldia egin du gaur Trumpek Davosen. Finean, etxe zuriko maizterraren helburua da NBE Nazio Batuen erakundea ordezkatuko duen erakunde bat auspotzea. Erabateko boterea edukiko du horretan. Agerraldi horretan adierazi du, besteak beste Gazan bakea dagoela. Halere, atzo bertan Israelek 11 palestinar hil zituenan. Eta Gazari buruz ari zela, zeremonia isteko ondokoa bota du. Finean, higiezinen agente bat naiz eta kasu horretan kokapena da importanteena. Beraz, esan nuen. Begira ezazue, itxasoaren ondoan dago. Begiratu jabetza ederrau zer esanai eduki ahalko zuen jende askorentzat.